Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Çmime të ulta, tarifat të larta, pritet të ketë ndikim të luftës tregtare SBA-KIN në Kosovë. SBA-ja, Gjermania dhe Britania thonë se kanë pritje nga qeveria e re e Kosovës për koordinim dhe përparim në dialog. Kosova dhe Serbia këmbejnë akuza në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Abdigjiku e hedh poshtë ftesën e Kurtit për takim konsultativ. Hynë në fuqi tarifat e reja të Trumpit. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Telefonat të menxhur, kompjuter, vegla pune, veshmbathje. Këto janë vetëm disa nga produktet me origjinë nga Kina, që zënë një vend të rëndësishëm në tregun e Kosovës. Së fundi, Shtetet e Bashkuara vendosën tarifa në mallrat e importuara nga shumica e vendeve të botës. Mallrave nga Kina ju vendos një tarifë masive prej 104%. Përderisa profesori i ekonomisë Mehdi Bektashi thotë se kjo luftë tregtare mes SBA-s dhe Kinës mund t'i detyrojë kompanitë kosovare që t'i zëvendësojnë produktet kineze me produktet e tjera, pronari i kompanisë Elkos Ramiz Kelmendi thotë se ai do të vazhdojë të importojë nga Kina, madje pret të ketë çmime më të ulta. Sa janë të rëndësishme mallrat nga Kina për tregun në Kosovë. Megjithëse Kina vazhdon të mos e njohë pavarësinë e Kosovës, kjo gjë nuk ka penguar bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar midis dy vendeve. Të dhënat zyrtare tregojnë se Kina është ndër importueset kryesore në tregun kosovar, duke u renditur në vendin e tretë për nga volumi i mallrave, pas Gjermanisë dhe Turqisë. Vetëm gjatë vitit të kaluar, nga vlera e përgjithshme e importit prej 6.3 miliard eurosh, si pas doganës së Kosovës mbi 728 milion euro, ose mbi 12%, kanë qenë produkte kineze. Në anën tjetër, eksportet e Kosovës në Kinë kanë qenë të vogla, me vlerë prej 426 mijë eurosh, ose 0.1% të vlerës së përgjithshme të eksportit, që është rreth 1 miliard euro. Produktet e eksportuara përfshin zehrore, koncentrat kromi, makina për kositje e fustane. Në mesin e kompanive importuese është edhe kompania Elkos Group, në kuadër të së cilës funksionon edhe zinxhiri i supermarketeve ETC. Ramiz Kelmendi, pronari këtij zinxhiri tregtar, thot për Radio Evropa e Lirë se kompania e tij për çdo vit blen produkte deri në 12 milion euro nga Kina. Sipas tij, arsyeja e bashkëpunimit është që shumë produkte prodhohen vetëm në Kinë dhe për shkak të fuqisë së lirë punëtore atje, çmimi është më i favorshëm për tregun e Kosovës. Nëse do të prodhoheshin në Evropë apo në Amerikë, sigurisht që ato do të ishin prioritetet tona, por nëse dikush nga Bashkimi Evropian importon nga Kina, i monton produktet dhe i eksporton si të vetat, ajo i bie që ne po paguajmë montimin, kështu që më lëvardit kemi t'i blejmë direkt në Kinë dhe punëtorën tanë këtu e bëjnë montimin. Në këtë mënyrë, hapim edhe vendet të reja të punës e i blejmë më lirë, thot ai. Më 2 prill, presidenti i SBA-s Donald Trump vendosi tarifa prej 34% të mallrave kineze. Si pjesë e një vendimi më të gjerë, ku vendosi tarifa ndaj shumicës së partnerëve tregtar, Kosovës ju vendos tarifa prej 10%. Dy ditë më vonë, me 4 prill, Kina u kundërpërgjigj me tarifa të njëjta ndaj mallrave amerikane. 4 ditë më vonë, SBA-ja njoftoi për tarifa shtesë ndaj Kinës, duke arritur në 104% dhe duke i kërkuar Kinës që të tërheqë masat e saj. Me 9 prill, kur tarifat amerikane ndaj Kinës dhe vendeve të tjera nisën të zbatohen, Pekini njoftoi për rritjen e tarifës ndaj mallrave amerikane nga 34% në 84%. Marë parasysh se Kosova vazhdon të jetë varur nga mallrat e importuara. Thot ai, vendi do ta ketë vështirë të shmang pasojat e këtyre tarifave. Bektashi shpreh se tarifat e reja do të shkaktojnë një val të re inflacioni, e cila do të ndikojë jo vetëm në SBA, por edhe në Evropë. Nga zbatimi i tarifave, bara do të bjerë në fund të zinxhirit te konsumatorët. Konsumatorët në të gjithë botën, përfshirë ata në Kosovë, do të blejnë produkte kineze deri në 40% më shtrejt se sa paguajnë aktualisht, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Për të shmangur këto shmime, Bektashi thot se kompanitë kosovare duhet të orientohen drejt tregjeve të tjera të Bashkimit Evropian.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besimi i ndërsjallë, koordinimi dhe bashkëpunimi, si dhe përparimi në dialogun me Serbinë, janë disa nga pritjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, Mbretërisë së Bashkuar nga Qeveria e Kosovës. Këto tri shtete së bashku me Italinë dhe Francën bëjnë pjesë e grupit të shteteve që njihen si Quint. Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe ambasadën e Italisë dhe Francës lidhur me pritjet e tyre nga ekzekutivi i ri i Kosovës, por këto institucione nuk i kanë kthyer përgjigje. Më 15 prill do të mblidhet përbërja e re e kuvendit të Kosovës, gjatë së cilës deputatët do të japin betimin. Në randin e ditës, në seancën konstituive të legislaturës së 9, është edhe zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit të Kosovës. Konstituimi i kuvendit do t'i hapë rrugën për zgjedhjen e qeverisë së re të Kosovës. Partia fituese e zgjedhjeve të nën shkurtit, lëvizja vetëvendosje e kryeministrit në detyrë Albin Kurti, është e para që ka të drejtë të ndoi ta formojë ekzekutivin e ri. Megjithatë, Kurti ende nuk i ka siguruar 61 vota të nevojshme për formimin e qeverisë. Departamenti Amerikan i Shtetit tha për Radio Evropa e Lirë se SBA-ja për një kohë të gjatë e ka mbështetur Kosovën në rrugën e ndërtimit të një shteti sovran, demokratik, multietnik dhe prosperues. Presim të punojmë me qeverinë e re të Kosovës për ta mbështetur stabilitetin dhe sigurinë rajonale, tha një zëdhënës i Dashit për Radio Evropa e Lirë. Ambasada e Gjermanisë në Prishtinë tha se pratë që me 15 prill të zgjidhen kryetari dhe nënkryetarët e kuvendit, duke hapur kështu rrugën për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, ambasada gjermane deklaroi se pret gjithashtu vazhdimin e bashkëpunimit të ngushtë me Kosovën dhe qeverinë e saj të ardhshme, duke shtuar se do të vazhdojë të angazhohet në mënyrë aktive për integrimin e Kosovës në strukturat euroatlantike. Për ta arritur këtë, nevojitet besimi ndërsjellë dhe bashkëpunimi vazhdueshëm. Gjermania mbetet e bindur se qeveria e ardhshme do ta forcojë koordinimin e ngushtë me partnerët ndërkombëtar dhe do të punojë për përparim të dukshëm në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian, duke ndihmuar në realizimin sa më shpejt të perspektivës evropiane të Kosovës, tha ambasada gjermane. Gjermania shtoi se afrimi i mëtej i Kosovës me BE-n është qëllimi i Unipërbashkët, forcimi i demokracisë, sundimi i ligjit, si dhe përparimi thelbësor në dialogun për normalizim me Serbinë, përfshin zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe asaj të orit me ankesat përkatëse, janë çështje që duhen arritur. Ambasada britanike në Prishtinë deklaroi se shpreson që qeveria e ardhshme e Kosovës të adresojë nevojat e të gjithë qytetarëve, përfshirë edhe përparimin sa i përket integrimit të serbëve dhe angazhimin e fuqishëm në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Mbretëria e Bashkuar e mbështet pa asnjë rezervë antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës dhe shpreson që ajo mund të përmbush sa më shpejt kërkesat e të tjerëve, tha ambasada britanike në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Kryet diplomatët e Kosovës dhe të Serbisë kanë këmbyer akuza ndaj vendeve të njëri tjetrit në takimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku të martën vonë u diskutua për raportin 6 mujor të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres për misionin e OKB-s në Kosovë. Ministra e jashtme e Kosovës në detyrë, Donika Gërvala, tha se Serbia nuk ka ndryshuar dhe se ajo po i vazhdon përpjekjet për ta destabilizuar demokracinë e Kosovës, jo vetëm përmes retorikës, por përmes veprimeve konkrete dhe të dhënshme që rrezikojnë paqen dhe sigurinë në rajon. Ministri i jashtëm i Serbisë Marko Djuric u ankua se gjendja e serbëve në Kosovë po përketësohet dhe serbët po e paguajnë çmimin. Gërvala tha se në shtator 2023, Kosova ishte cak i një inkursionit armatosur nga një grup paramilitar të mbështetur nga Serbia dhe të udhëhequr nga Milan Radojčić. Banjska ishte akt paramilitar nga një shtet në një shtet tjetër. I Brlepenci ishte sulmi i gradës ushtarake nga një shtet në infrastrukturën kritike të një shtetit tjetër, tha Gërvala. Një policu vra dhe tre sulmues në shtator të vitit 2023, kur policia e Kosovës u sulmua nga një grup serbësh të armatosur në veri të Kosovës. Milan Radojčić ish në kryetar i listës serbe, partisë së serbëve në Kosovë që ka mbështetjen e Beogradit, e mori përgjegjësin për sulmin. Kosova e akuzon Serbinë se qëndron prapa sulmit në Banjsk dhe pas shpërthimit që dëmtoi kanalin e ujit në veri në fund të vitit 2024. Serbia i ka mohuar akuzat. Gërvala kërkoi përsëri që Serbia ta ekstradojë Radojčićin, ndaj të cilit autoritetet kosovare kanë ngritur akt akuz. Ndërkohë Djuric tha se nuk është në gjendje të listojë të gjitha veprimet një anshme nga qeveria e kryeministrit Albin Kurti. Në muaj të fundit, Prishtina i ka përshkallëzuar fushatën për t'i shpërbërë sistematikisht institucionet serbe në të gjithë Kosovën dhe Metohinë. Këto nuk janë gjeste simbolike, ato kanë pasuja të drejtë për drejta për njerëzit. Pagat, pensionet dhe ndihma sociale për mijëra familje serbe janë ndërprerë, mjetet për mbijetesë për shumë bashkëdhetar tan janë vënë në rrezik, tha Djuric. Autoritetet e Kosovës kanë mbyllur shumicën e institucioneve që funksionojnë brenda sistemit serb gjatë vitit të kaluar, me argumentin se puna atyre është e paligjshme, por Beogradi zyrtar ka vazhduar t'u jap paga.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, njoftoi të martën se nuk e ka pranuar ftesën e udhëhecit televizjes vetëvendosje dhe kryeministrit në detyrë Albin Kurti për takim konsultativ në përpjekje për arritjen e një marrëveshjeje për koalicion qeverisës. Në një postim në Facebook, Abdigjiku tha se kishte pranuar letër nga Kurti të hënën, por vendosi ta refuzoi takimin me të për shkak të gjuhës së kryeministrit në detyrë para dhe gjatë fushatës zgjedhore drejtuar LDK-s. Mes hajvanatit, mbytjes së LDK-s, bashkëpunëtorëve të Serbisë, mes mëçalit të madh të përshtymave ndaj nesh, unë, LDK dhe votuesit tan, nuk e gjejmë veten as për konsultim, tha Abdigjiku. Kurti cilësoi partitë opozitare si hajvan gjatë fjalimit të tij të parë, kur e shpalli fitore në mbrëmjen e nënshkurtit në sheshin kryesor të kryeqytetit, dhe partia e tij ishte xhobitur gjatë fushatës për nxitje të urrejtjes ndaj LDK-s. Për muaj e në të vërtetë për vite të tëra, para, gjatë dhe pas fushatës, LDK, antarët tanë dhe votuesit tanë kanë qenë subjekti një gjuhe dhe mendësie që ofendon, përçan, etiketon dhe sulmon. Një mendësi që ka goditur thelbi njerëzor të politikës, respektin dhe dinjitetin, shkroi Abdigjiku. Vetëvendosja i fitoi zgjedhjet e nënshkurtit me rreth 42% të votave apo 48 ulës nga 120 sa i ka kuvendi i Kosovës, por asaj i nevojitën të paktën 61 ulëse për ta formuar qeverinë e re. LDK-ja doli e treta duke fituar 20 ulëse. Pak ditë pas përpjekjeve të Kurtit për t'i bindur partitë e pakicave jo serbe për ta votuar qeverinë e tij, nën kryetari i lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjufca tha të martën se nuk beson se formimi i qeverisë së re është i mundur pa përfshirjen e partive opozitare në koalicionin qeverisës.
Radio Evropa e Lirë. Raportimi pa anshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Shumica e përfaqësuesve të zgjedhur nga pakicat jo serbe për zgjedhjet e fundit parlamentare kanë mohuar të jenë në presion nga Serbia për të mos mundësuar formimin e qeverisë së re në Kosovë. Njohësit e zhvillimeve politike në vend thonë se mundësia eventuale që Serbia të tentoj ta sabotoj themelimin e institucioneve të reja nuk përjashtohet, por qeveria e Kosovës në detyrë dhe Këshilli i Sigurisë së Kosovës nuk kanë ofruar fakte ose evidencë për ta dëshmuar këtë. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Të dielën më 6 prill pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë së Kosovës të drejtuar nga kryeministrin në detyrë Albin Kurti, qeveria e Kosovës ka deklaruar përmes një njoftimi për media se Serbia tash po ndërhyn te disa prej deputetëve të komuniteteve jo shumice jo serbë që ta sabotojnë themelimin e institucioneve të reja të legjislaturës së 9. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus në Prishtinë thotë se qeveria dhe Këshilli për Siguri i Kosovës nuk kanë ofruar fakte lidhur me këtë konstatim.
Në atë çfarë na është prezentuar, nuk ka asnjë evidencë shërbimëse për ta mbështetur një krim të tillë, përveç motive politike të branshme.
Zoran Savić nga organizata jo qeveritare aktiv në Mitrovicë të Veriut thot për Radio në Evropa e Lirë se akuzat e autoriteteve të Kosovës se Serbia po tenton të sabotoj themelimin e institucioneve të reja është e pa argumentuar.
Tu nema konkretnih dokaza, nego su bukvalno samo iznete të nek insinuaci.
Këtu nuk kemi prova konkrete, por janë shfaqur vetëm disa insinuata. Ne nuk kemi as dëshmitë e deputetëve konkret për të cilët bëhen pretendimet. Nuk i dim sakt as për kë bëhet fjalë, thekson Savic. Qeveria e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se për cilët deputet thuhet se Serbia po ndërhyn për ta sabotuar themelimin e institucioneve të reja apo nga cilat komunitete janë ata. Lëvizja Vetëvendosje si parti fituese në zgjedhjet e nën shkurtit ka siguruar 48 ulëse në kuvendin e Kosovës, të cilat nuk mjaftojnë për formimin e shumicës parlamentare dhe për formimin e qeverisë që kërkon të paktën 61 vota. Kjo parti preferon ta formojë qeverinë e re me disa nga partitë e komuniteteve pakicio serbe, të cilat kanë 10 ulëse në kuvend, ndërsa lista serbe ka fituar 9 nga 10 uleset që i takojnë komunitetit serb. Për të kuptuar nëse ka pasur çfarëdo ndërhyrje apo kontakti nga autoritetet e Serbisë ose nga lista serbe cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar shumicën e partive politike të pakicave jo serbe. Ata kanë mohuar të jenë nën presion nga Serbia për të mos mundësuar formimin e qeverisë së re në Kosovë. Mesazheve dhe thirrjeve telefonike të Radios Evropa e Lirë nuk janë përgjigjur Adem Hoxha nga Partia Unike Goran, i cili në legjislaturën e kaluar nuk i takonte ndonjë grupi parlamentar, por pas zgjedhjeve të vitit 2019 ai braktisi grupin 6 plus të partive të komuniteteve e shumicë serbe dhe në vitin 2020 u bë pjesë e grupit parlamentar të listës serbe. Mesazheve dhe thirrjeve telefonike të Radios Evropa e Lirë nuk u janë përgjigjur as deputetja e zgjedhur Duda Bale nga subjekti që përfaqëson komunitetin bosnjak Unioni Socialdemokrat, si dhe as deputeti zgjedhur Veton Berisha nga Partia Liberale Egjiptiane. Albert Krasniqi nga Demokracia Plus thekson se motivet e deklaratës së qeverisë së Kosovës më shumë kanë të bëjnë me problemet që lëvizja vetëvendosje ka për sigurimin e votave për formimin e qeverisë së re.
Kur peshon tani që është zgjeruar edhe lista e partive politike të cilat projektojnë kryeministri, më shumë duket se ka ardhur nga një siklet i brendshëm për të siguruar votat ose për të arsyetuar dështimin për krimin e institucioneve duke fajsuar Serbinë që kanë ndërhyrë në këtë proces.
Mendim të ngjashëm ka dhe Zoran Savic nga organizata joqeveritare Aktiv. Megjithatë, ai thekson se deklaratat nga autoritetet e Kosovës me akuza ndaj Serbisë për ndërhyrje në procesin e krijimit të përbërjes së institucioneve të reja të Kosovës mund të rrisë tensionet ndërmjet dy vendeve.
Ne kako shvatëm ka zaista i në pëllizë një tenzje pred tu konstataciju kako që se sa stavita vlade.
Këtë po e kuptoj si ngritje tensionesh para konstatimit se si do të formohet qeveria. Është dukshme që Kurti nuk i ka numrat që i ka planifikuar, madje edhe para zgjedhjeve, thot Savic. Të dy njësit e zhvillimeve politike vlerësuan se çështjet për të cilat u diskutua në Këshillin e Sigurisë së Kosovës dhe çështjet e ndërhyrjes së pretenduar të Serbisë në formimin e institucioneve të reja të Kosovës nuk kanë lidhshmëri logjike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deputeti i zgjedhur i Partisë Unike Gorane, Adem Hoxha, ka thënë të martën se partia e tij ka ende dyshime sa do të mbështesë liderin e vetëvendosjes dhe kryeministrin në detyrë të Kosovës Albin Kurti. Por formimin e qeverisë së re, mua nuk më pengon Kurti dhe askush, por e kam vendosur pikpyetjen për mbështetjen marr parasysh përvojën që kemi pasur me kryeministrin Kurti në 4 vjetet e kaluara, theksoi Hoxha për Radio Evropa e Lirë. Hoxha nuk shpjegoi cila ka qenë përvoja e tyre me Kurtin gjatë mandatit të tij të kaluar 4 vjeçar dhe as cila do të ishin kushtet e tij për t'ia dhënë votën për mandatin e tretë. Hoxha ishte në mesin e zyrtarëve të partive nga pakicat jo serbe që Kurti i takoi me 3 prill për të biseduar për formimin e qeverisë së re të vendit. Ai shtoi se në përbërjen e re të kuvendit, deputatët nga pakicat jo serbe po përpiqen ta krijojnë një grup të përbashkët parlamentar, pjesë e së cilit do të jetë edhe ai. Në rast se nuk arrihet marrëveshje për krijimin e një grupi të përbashkët, ai tha se mund të bashkohet grupit parlamentar të cilës do parti, shqiptare apo jo shqiptare. Hoxha, i cili në të kaluarën ka qenë pjesë e grupit parlamentar të listës serbe, e mohoi se ka pasur ndonjë lloj trusnie nga Serbia apo kushdo qoftë, pasi që Këshilli i Sigurisë së Kosovës tha një ditë më parë se Serbia po tentonte ta sabotonte themelimin e institucioneve të reja dhe legjislaturës së nënt të dalë nga zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit. Nuk më ka thirrur askush nga Serbia, nuk ka marrë asnjë kërcënim, shantazh apo sugjerim, nën vizoj Hoxha për relin.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
A Autoritetet në Malë të Zi ka nisur hetime për shenjën rrugore në një fshat të Plavës, që e paraqis të qytetin e Pesë në Kosovë si pjesë të Serbisë. Tabela rrugore u hoq pas reagimeve të shumta në rrjetet sociale në Kosovë dhe reagime politike të partive shqiptare në Malë të Zi. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Flaka Zogu.
Ministria e Transportit e Malit të Zi ka urdhruar më 7 prill inspektoratin e rrugve që të hetoj rastin e vendosjes së një shenje rrugore në Plav, ku qyteti i Pejës që ndodhet në Kosovë ishte shënuar si pjesë e Serbisë, konfirmuan për Radion Evropa e Lirë nga kjo ministri. Shenja u hoq më 6 prill, por nuk dihet saktësisht kur ishte vendosur. Ministria nuk ka dhënë përgjigje se kush dhe kur ka urdhruar vendosjen dhe më pas heqjen e shenjës kontestuese në vend banimin Murin, që i përket komunës së Plavës në veri të Malit të Zi, afër kufirit Malazezo-Kosovar. Drejtoria e transportit është përgjegjëse për vendosjen e sinjalizimit rrugor përgjatë rrugëve magistrale dhe rajonale. Ministria është në dieni për rastin në fjalë dhe kemi urdhruar inspektoratin që të dalë në teren dhe të veprojë në përputhje me gjendjen faktike dhe ligjin. Fotografia me këtë shenjë rrugore u shpërnda të dielën në rrjetet sociale. Të njëjtën e ndau edhe artistja nga Plava, Kaltrina Hoti. Në një video përballë shenjës, Hoti shihet teksa bisedon me punëtorët e kompanisë, që siç dëgohet e kishin vendosur tabelën. Është urdhruar nga Podgorica, nga Drejtoria e Transportit. Unë jam vetëm punëtor dhe vendos shenjat sipas dokumentacionit që marr, tha njëri nga punëtorët, duke treguar një letër që nuk shihet qartë në video. Kur Hoti përsëriti se udhëzimet për vendosjen e shenjës kishin ardhur nga Ministria Malazeze, punëtori pohoi këtë. Në kamionin që shihej në video, ishte shkruar emri i kompanisë, Signal. Kjo kompani me selinë sombër të Serbisë, sipas faqes zyrtare të internetit, është e specializuar për prodhimin dhe vendosjen e sinjalizimit rrugor. Ata nuk ju përgjigjen pyetjes së Relit se kush i kishte angazhuar. Nga komuna fqinje e Rozhajës, i than Relit se ndryshe nga disa pretendime në rrjetet sociale, nuk ka pasur përpjekje për vendosjen e tabelave të ngjashme në atë qytet. Sipas ligjit për sigurinë e komunikacionit, për vendosjen e sinjalizimit rrugor është përgjegjëse Drejtoria e Transportit me pëlqimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe e konsideron atë pjesë të territorit të saj. Në krye të Ministrisë së Transportit të Malit të Zi është një përfaqësues i Frontit Demokratik, parti që gjithashtu nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Pas reagimeve të ashpra, tabela u hoq. Se tabela kontestuese është hequr nga Drejtoria e Transportit, e konfirmoi kryetari i Plavës, Nihad Canović. Ai u distancua nga i gjithë rasti, duke thënë se pushteti lokal nuk ka pasur asnjë rol në vendosjen e tabelës. Pasi u njoftova për këtë, kontaktova me përfaqësuesit e Drejtorisë së Transportit, të cilëve u tregova për lëshimin dhe problemin që ka shkaktuar vendosja e saj. Banorët e Plavës kanë qenë gjithmonë njerëz të paqes, respektit dhe marrëdhënieve të mira fqinjësore. Kjo nuk ndryshon, shkroi Canović. Heqjen e tabelës e konfirmoi edhe ministri administratës publike, Marash Dukaj, duke reaguar ndaj shumë postimeve në rrjetin X, kryesisht nga Kosova. Ai nuk u përgjigj thirrjeve të Relit. Ndërkaq, deputeti dhe kryetari i Partisë Shqiptare Forca, Genci Nimambegu, i bëri thirrje kryeministrit Milojko Spajić që të ndërhyjë. Ai e dënoi vendosjen e tabelës si një provokim të qartë politik, duke i kërkuar kryeministrit të ndërmarrë masa urgjente që tabela rrugore të përputhet me faktet. Partia Nimanbegut, ashtu si edhe ajo e Dukajt, janë pjesë e shumicës qeverisëse në Malë të Zi. Ky rast i cili u realizuan nga zyrtarët e Ministrisë së Transportit tregon se në Malë të Zi ende ka mendësi që e kundërshtojnë, nuk pajtohen apo përpiqen të ndryshojnë faktet e njohura ndërkombëtarisht, tha Nimanbegu. Kush është në krye të Ministrisë së Transportit? Ndër ata që përpiqen të ndryshojnë faktet e njohura ndërkombëtarisht, është Partia Popullore Demokratike, antare ish Frontit Demokratik, nën kryetarja së cilës Maja Vukičević është në krye të Ministrisë së Transportit. Kjo parti ndër të tjera angazhohet për anulimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës, që Mali i Zi e njohu në vitin 2008, kur në pushtet ishte Partia Demokratike Socialistëve, Milo Djukanovićit. Për Kosovën ata pretendojnë se është territori pushtuar serb dhe e quajnë pseudoshtet. Kjo parti e udhëhequr nga Milan Knežević ka pushtet absolut në Zeta, komuna më e re në Malë të Zi. Parlamenti lokalizetës ka miratuar një deklarat me të cilën si pas tyre, në teritorin e kësaj komune nuk vlen njohja e pavarësisë së Kosovës. Heqja e sankcioneve ndaj Rusisë dhe dalja e malit të zi nga alianca e NATO-s janë pjesë objektivave të tyre të politikës së jashtme.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Tarifat e reja ndaj mallrave të importuara nga Shtetet e Bashkuara kanë hyrë në fuqi me 9 prill. Masa tregtare janë në kuadër të politikës së re tregtare të presidentit amerikan Donald Trump, e cila sipas tij synon të ringjallë industrinë prodhuese amerikane. Normat më të larta të taksave të importit për 10 shtete dhe territore përfshijnë një tarifë masive prej 104% ndaj mallrave kineze dhe 20% për produktet nga Bashkimi Evropian. Ky rëndiri tarifa shkon në fuqi të mërkurën pasi më pas prill nisën së zbatuari tarifat bazë prej 10% për importet e shumë shteteve të botës. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë, Carolyn Leavitt, tha se Trumpi nuk e ka shqyrtuar mundësinë e hyrjes me vonesë të fuqi të këtyre tarifave. Ai po pra që këto tarifa të hyjnë në fuqi, tha ajo më 8 prill, disa orë para mesnatës, kur ishte afati për hyrjen në fuqi të tarifave. Vet Trump dha sinjale të përzira lidhur me ato nëse tarifat do të mbeten në fuqi, ndërsa i përshkroi ato si të përhershme, ai tha se përfaqësues të shteteve të prekura ishin rrugës për në Washington për të negociuar marrëveshje dypalëshe tregtare. Kemi shumë vende që po vinë për të bërë marrëveshje, tha ai gjatë një ngjarjeje të organizuar në shtëpinë e bardhë më 8 prill. Më vonë Trump shtoi se priste që edhe Kina ta kërkonte një marrëveshje tregtare me SBA-n. Kina do të vendosë tarifa në vlerë prej 84% ndaj mallrave amerikane dhe këto masa do të hyjnë në fuqi më 10 prill, tha Ministria Kineze e Financave, duke përshkallëzuar edhe më tej luftën tregtare mes dy ekonomive më të mëdha në botë. Njoftimi nga Kina vjen në ditën kur hyn në fuqi tarifat e vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump ndaj importeve të disa vendeve përfshirë edhe nga Kina. Washingtoni ka vendosur një tarifë prej 104% ndaj mallrave kineze. Tarifat e Trumpit që kanë goditur shumicën shteteve të botës me një tarifë bazë prej 10% dhe tarifa më të larta për partnerët më të mëdhenj tregtar, kanë tronditur tregjet globale dhe kanë arritur frikën për recesion. Trump rriti tarifa ndaj importeve kineze në përgjigje të kundërmasave të marra nga Pekini. Më herët gjatë ditës Kina paralajmëroi se do të vazhdonte të ndërmerrte masa të reja nëse Trump do të vazhdonte goditjen e mallrave kineze. Pekini po ashtu i ka thënë organizatës botërore të tregtisë se tarifat e SBA-s kërcënojnë që ta destabilizojnë tregtinë globale. Situata është përshkallëzuar në mënyrë të rrezikshme. Si një nga antarët e prekura, Kina shpresë që cim të thellë dhe kundërshtim të fuqishëm të kësaj lëvizjeje të pamatur, tha Kina në një deklaratë drejtuar kësaj organizate. Më 2 prill, kur shpalli tarifa, Trump tha se për dekada me radhë, shteti i tij ishte trajtuar padrejtësisht nga miqt dhe armiqt njësoj, sa i përket çështjeve tregtare, duke krijuar një disbalancë të madhe tregtare.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sulmet ruse me dronë në qytetet Ukrainës e Dnipros, Harkivit dhe Kramatorskut në orët e vona të 8 prillit kanë lënë të plagosur 10 persona dhe kanë shkaktuar dëme në disa ndërtesa të banuara, thanë zyrtarët lokal. Serhij Lysak, guvernator i rajonit të Dnipropetrovskut, tha se Dnipro ka pësuar më së keqe nga sulmet ruse të kryera gjatë natës. Sipas tij, të paktën 15 persona janë plagosur dhe shumica nga ata janë në gjendje të rëndë. Lysak shtoi se sulmi në Dnipro ka dëmtuar 15 shtëpi private dhe 10 automjete. Sipas tij, nga sulmet ruse janë dëmtuar 10 ndërtesa biznesore, administrative dhe infrastrukturë tjetër qytetit. Në Harkiv dhe Kramatorsk po ashtu ka pasur sulme. Në Kramatorsk, në rajonin e Donjeckut, të paktën 5 persone janë plagosur. Autoritetet lokale thanë se më shumë se 20 shpërthime janë dëgjuar në Harkiv, ku është raportuar për të paktën 2 të plagosur. Ndërkaq, forcat ajrore ukrainase thanë se kanë rrësuar 32 nga 55 dronet e lëshuar nga Rusia gjatë natës, ndërkaq 8 nuk arritën çaqet e tyre. Ndërkaq Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se mbrojtja e saj aerore ka shkatruar 158 dron gjatë natës, përfshirë 29 mbi rajonin jugor të Rostovit. Autoriteti i aviacionit në Rusi, Rosaviatsia, tha se disa aeroporte në jug të Rusisë u mbyllën mëngjesin e 9 prillit për shkaqe sigurie. Të gjues të ndëruar, është kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshim!